що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Доброго дня! Розпочинається наш ранковий інтерактив. Це час, коли ми спілкуємося, обговорюємо ті чи інші теми, які так чи інакше стосуються нас, нашого життя, буття. Сьогодні Міжнародний день миру, встановлений резолюцією Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у 1982-му. Щорічно відзначається 21 вересня. Отже, про мир багато написано в священних писаннях, зокрема, блаженні миротворці. Якщо хто хоче жити довго і бачити добрі дні, женися за миром, переслідуй мир. Я думаю, що такі приклади можна примножити, і ми це зробимо сьогодні. Давайте порозмірковуємо разом. А чи може звичайна проста людина, така як ти і я, долучитися якось або сприяти миру, взагалі щось змінити в світі в цьому плані на краще, або принаймні не бути розпалювачем конфлікту і ворожнечі, що залежить від окремої звичайної людини? Як людина може бути інструментом миру? Згадується молитва, досить відома: «Боже, зроби мене інструментом або знаряддям миру». Там, де розбрат, сіяти єдність, де ворожнеча, сіяти примирення і так далі. Я дослівно не пам'ятаю, але, можливо, ви згадаєте і процитуєте її сьогодні. Отже, що я можу робити задля миру? ООН закликає організації, регіональні, неурядові, окремих людей відзначати цей день шляхом освіти і інформування громадськості. Ось ми найкращим чином це робимо. Ми просто спілкуємося в радіоефірі. Просто привертаємо увагу свою до певної теми. Ми сьогодні спитали, а що я можу робити практично, якби для побіг збільшення миру, або принаймні для непоменшення. 1 Петра 3:11 я сьогодні згадав і процитував: «Ухиляйся від злого, добре чини, шукай миру, женися за ним». Ось такі сильні слова: «Женися, просто біжи». Можливо, хтось з вас захоче розказати якусь історію, як ви ганялися за миром, де його шукати і де за ним ганятися, і з якою швидкістю. З нами Ганна. Здравствуйте.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Я би це слово на три частини пояснила. Мир – це може бути світ, який створений Богом.
Я думаю, мир в українській – це тільки мир, тобто спокій, безконфліктність, а світ – це інше слово.
Ні, світ – це слово інше, але все ж таки от в народі дуже часто говорять саме так іменно, що «О, який мир світлий!» В народі вживають так слово. Друге, я би могла сказати ще, що мир – це мирне життя. Ну от мирне життя у людини може бути, звичайно, мені здається, тільки тоді, коли ми не будемо грішити. Якщо людство буде жити без гріха, тоді й буде мирне життя, тоді не буде воїн. Я б так розуміла це слово. А іще, уже третій, це фактично спокій в душі. Мир в душі, спокій в душі. Так от якраз оцей спокій в душі і оцей мир в душі людина може зберігати тільки тоді, коли вона живе з Богом, коли в її серці Бог, в її душі Бог, вона весь час з Богом, вона йому дякує, вона молиться, вона живе праведним життям. Ну і якщо із біблійних взять текстів, то є у посланні до Филип'ян, розділ 4, вірш 7. «І мир Божий, який понад усяке розуміння, збереже серця ваші і думки ваші в Ісусі Христі». Ну, я б так от сьогодні сказала про це поняття «мир». Дякую за увагу.
Дякуємо, Ганно. Отже, Ясно, що відповідь – це Бог, як джерело всієї досконалості. Якщо я з Богом, то Бог зі мною, і таким чином в моїй душі спокій. Значить, я безконфліктна людина, тобто я випромінюю, ну, дозвольте сказати так, цю енергію, якісь такі от флюїди спокою, і в моїй присутності якби це діє на оточуючих, а я натомість не настільки сильно підданий ось дії якогось роздратування, залучення до, значить, до конфлікту, до лайки тощо. З нами Олександр, здравствуйте.
Дякую, здравствуйте. Слава Ісусу Христу. Я вважаю, що найкращий примір, так скажемо, зберігати мир, це у нас Соломон біблійний. Якщо там проаналізувати його деталі, ну, знаєте, все, як кажеться, кроється у мелочах. Ми ж там точно не знаємо, як що було, як він жив, як... Ми знаємо тільки, наприклад, ту притчу, як він, яка його мудрость, як він там із жінками поступив, але ж у других моментах якось я мало знаю. Але дуже часто вспоминаю його, якщо торкається теми миру. А для мене мир – це мати силу. Мати силу, і сама велика сила – це духовна сила. Якщо духовна, ну, такий пример, що медведь на Северному полюсі, ну, він там скільки важить, я не знаю, більше, може, до тони. Він боїться людину, 80 кілограм. Він боїться, тому що він бачить цю духовну силу. Ні разу на Северному полюсі не бачив людину, у нього нема опиту, і у генах у нього нема. Але він боїться, тому що він бачить цю духовну силу. І також, наприклад, от є такі звірі, називається, здається, медоїд, то його всі бояться. Він маленький, але бояться льви, бояться всі. Він має таку духовну силу. А якщо ти маєш силу, окружаючі бачать, що ти маєш силу, і тому, можна сказати, що бояться тебе і соблюдають мир, не нарушають твої границі. І ще хочу сказати, сама головна сила – це, як би не заговорити, це любов. Це наш Бог Ісус Христос, який виражає любов, який є любов. І нема другого Бога, нема нікого, хто б побідів любов'ю. Любов'ю побідів. Він не побідів нічим, він побідів любов'ю. І тому, якщо ми будемо це в душі розбиратися, укоріняти, і у нас буде понімання цього – і ми будемо цеплятися за край одежі Ісуса Христа, щоб мир був, і навчитись у нього любові, то буде в нас мир. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь, Олександре. Згадали тварин, світ тварин, медоїд, або лисий борсук, чи ратель його називають, з семейства куниць, живе в Африці і в Азії. Такий собі борсучок, але дійсно він дуже впевнений в собі, його навіть лев не може якби з'їсти час. Таке в нього тверде м'ясо і шкіра, яку, ну, хижаки, там леопарди, різні гепарди, вони просто не можуть прокусити. У нього гострі зуби, гострі кігті. Він маленький, але дуже сміливий. Мені здається, це пов'язано саме з досвідом. Ну, ясно, що і ДНК, вся генетика, тобто воно все, ну, якби в одне з'єднане. Тобто він просто впевнений в собі і безстрашний, тому що він розуміє, що йому не страшні ці ікла і пазурі диких тварин, які можуть на нього напасти. Тому все це через досвід. Якщо я дійсно якби пізнаю Бога і в житті бачу, як він піклується, проводить через складні ситуації, я набуваю досвід. Про це, до речі, апостоли пишуть навіть дуже так, я б сказав, парадоксальною такою мовою, радійте, коли зустрічаєте всілякі випробування. Це дуже якби привертає увагу, коли таке читаєш. Що, як радіти? Випробування це ж боляче, це неприємно. Але далі автор веде про те, що тільки таким чином ми набуваємо досвід. хтось сказав, що досвід дохідливо все пояснює, але дорого бере за уроки. Так от, набуваючи досвід крок за кроком в житті, у вірі, ми стаємо більш впевнені, але не тому, що у нас, як у медоїда, тверда шкіра, а тому, що ми розуміємо, всі обіцянки Бога збуваються в житті людини, яка покладається на них. Я думаю, ми, люди, так багато говоримо про мир, тому що відчуваємо, що живемо, перебуваємо в атмосфері перманентної ворожнечі, боротьби і змагання. Якщо б цього не було, хіба ми б говорили про мир? Або якщо б ми не жили в нелюбові, не відчували браку любові, хіба б ми так багато говорили і співали про любов? Маємо телефонний дзвінок, з нами Лідія, здравствуйте.
Доброго ранку, слава Ісусу Христу. Ми вдячні Богові за те, що Він нас створив, за хліб щоденний, за те, що ми віримо, ми видимо у Ісуса Христа і у Бога. Ну, тут Біблія пише, якщо брат твій згрішить, то скажи йому, і як не послухає, скажи братам церкви, молитися потрібно за брата, який згрішив. Я хочу сказати, Матвія 13:14, Ісус світові говорив у притчах, тому що їм не відкрито. Почують слухом і не зрозуміють. Дивитись будуть очами і не побачать. Молитва Даниїла 2:21. Він дякує Богу за, що Бог дає мудрість мудрим і знання розумним. Він відкриває глибоке та сховане, знає те, що в темряві. І ще хочу сказати про Ісусову молитву Івана 17. Він каже учням, що вони не від світу. Але він молиться за тих, що в світі, щоб вони повірили в нього і в Бога. І за тих він молиться. Ну, дякую Богу, що він нам відкрився, най благословляє нас.
Дякуємо, пані Лідія, за участь в розмові. Отже, молитися за людину, яка, на твою думку, згрішає, тобто не спішити вступати з нею в прирікання, не покладатися на силу своїх слів, доган. Так, а просто віддавати Богові це, щоб Бог відкрив людині очі на те, що не так в її житті. І цікаво, що Лідія згадала мудрість і знання і розум в контексті книги Даниїла. Саме він втілює всі ці чесноти, виживає і серед вавілонських правителів. Потім Мідо-Персія чи Персія завойовує Вавілон, але Даниїл лишається на якихось важливих керівних посадах, навіть за повної зміни влади, перезавантаження. Він тепер радник уже у перських царів і Дарія, там, і вони теж його шанують. Отже, мудрість, знання і розум як інструменти зберігання миру. Ну, в тому числі, говорячи про мир, ми говоримо про гармонійні взаємини. Ми сказали уже слово «сприяти». Чи може людина сприяти миру і як? Тут можливі різні погляди, звичайно. Більш такий фаталістичний, що людина? Людина – це просто як маленька піщинка в безкрайньому океані ворожнечі, боротьби, змагання. От, і хіба може вона змінити цей світ, який, в принципі, хтось пожартував, виходить, що російською це омонімічні слова «мир». До речі, Ганна з цього почала сьогодні, що мир – це як світ. Дійсно, Григорій Сковорода писав про мир саме в значенні «світ». Якщо ж ми читаємо Біблію, то вона, Новий Заповіт, написаний грецькою, там це два різні слова, як і в українській. У нас є мир – це якби відсутність війни, так, стан не війни, мирні, добрі взаємини, гармонійні і так далі. І світ, як, власне, білий світ, так? От в грецькій світ – це космос, а мир – це от те слово, яке стало коренем імені Ірина. Ірина – значить мирна, спокійна, гармонійна. Отже, ми сьогодні говоримо про людину як інструмент миру. Блаженні миротворці, так? Женися за миром, тобто переслідуй мир. Прагни миру, можна так перефразувати, щоб було якби зрозуміло, як ганятися за миром. Отже, що і яким чином веде до миру і навпаки, що мир руйнує? Тобто можна від противного піти, якби розуміючи основні вороги, хто або що є основним ворогом миру, протилежністю миру, тим, що мир порушує, руйнує, і звертаючи на це увагу, ми можемо просто рідше допускати, щоб в нашому житті, і в нашій свідомості, в наших взаєминах це ставалося.
В ефірі спілкування зі слухачами.
Генасамблея ООН закликала регіональні і неурядові організації та окремих людей відзначати Міжнародний день миру шляхом освіти і інформування громадськості. Також проходять різні церемонії. До речі, церемонії – це ж окрема цікава тема. Якби люди щось роблять, наприклад, ідуть кудись, і інші бачать, іде натовп людей, питають, а куди ви йдете? Ми йдемо за здоровий спосіб життя, чи за просімейну політику, там, чи ще щось. Тобто, якась дія звичайна, але через те, що це якийсь флешмоб, багато людей щось роблять. Або, наприклад, от у центральних установах ООН в цей день щорічно розпочинається церемонія, значить, біля дзвону миру. Дзвін миру встановлений в західній частині саду в дворі комплексу на газоні перед будівлею секретаріату ООН. Зазвичай о 10-й ранку за місцевим часом генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, перш ніж вдарити в дзвін, виступає зі спеціальним зверненням, закликає народи всього світу замислитися на мить над значенням миру для всіх людей. А потім, після хвилини мовчання, голова Радбезу виступає з заявою від імені членів Ради, а потім от, значить, вони б'ють символічно у дзвін. Також про ходу ми згадали у 1986-му, в цей день з ініціативи індійського мислителя-миротворця Шрі Чінмоя вперше пройшла символічна хода миру. Тепер щороку в Міжнародний день миру ООН люди більш ніж в сотні міст по всьому світу беруть участь в такій ході за мир, висловлюючи підтримку ініціативи, спрямовану на мир у світі. Легше, звичайно, говорити про негативні речі, адже вони якби на поверхні і вони кричущі. Натомість, коли говориш про такі речі, як мир, любов, то завжди можуть закинути, що ну це все красиво звучить, але ж давайте подивимося, ну якби на умови, в яких ми живемо. Адже постулати космічної соціології, здається, це виживання є основною потребою будь-якої цивілізації чи будь-якої особини, індивідууму. А будь-яке життя прагне розширити себе, свій ареал, максимально широко. А обсяг речовини у Всесвіті залишається без змін. Відтак ця експансія, вона так чи інакше спричиняє конфлікт, призводить до конфліктів. Ми таким чином якби наступаємо на інтереси оточуючих, ближніх. Це стається на всіх рівнях, в тому числі між найближчими людьми. Через те нам доводиться вести перемовини, шукати компроміси, але не завжди це спрацьовує. Отже, говорячи про те, чи може людина якби сприяти миру, напевно, може, але яким шляхом? Лише шляхом урізання своїх інтересів. Пам'ятаєте, апостол Павло пише: ви, каже, біжите судитися до світських начальств, до світських судей. Каже, хіба це не ганьба? Ви ж належите Христу, а брат з братом судиться перед невірними. Хіба не краще вам було б лишатися ображеними, тобто терпіти позбавлення чогось? Можливо, ти і відчуваєш, що правда на твоєму боці. Ось такі питання піднімав Павло на особистому рівні щодо людей, які казали, я учень Ісуса Христа, я вірю, тому що Павло про нього нам розказував і так далі. Але чи завжди, от навіть в таких от особистісних стосунках, жертва 100% спрацьовує? Адже людина може не оцінити те, що ти поступаєшся своїми інтересами, і навіть вважаючи, що справедливість на твоєму боці, поступаєшся. Людина може тобі на голову сідати, на шию все більше і більше і більше, і в один прекрасний момент ти зрозумієш все, а далі я вже терпіти не можу і урізати якби свої права і свої бажання і прагнення. Маємо повідомлення Доброго дня, дякую за цікаву тему. На мій погляд, ми повинні прагнути мирного, тобто безконфліктного співіснування, єднання і єдності в усіх аспектах нашого життя, одне з одним та із іншими мешканцями землі, навіть з тваринами. Таке єднання закликає нас вийти з ізольованого існування до спільноти і спільності. Ми маємо сповільнитися, виявити свою сутнісну спорідненість, бути терплячими та співчутливими до кожної живої істоти, усвідомити, що ця планета – наш спільний дім з обмеженими ресурсами. І ми покликані бачити і любити в солідарності з усіма, з усім створінням. Тільки таким чином на Землі можуть запанувати правда і мир, що означає правильні, люблячі взаємини зі світом природи, благим створінням благого Бога. Дякуємо за допис. Поговоримо про це також. Про гармонійні взаємини між людьми, між групами людей. Але, як одразу сказали наші слухачі, все починається зі спокою, з якоїсь врівноважності, гармонійності, власне, самої людини. Адже з двох неспокійних, негармонійних особистостей з їхньої зустрічі нічого хорошого ждати не доводиться. Згадуються ж слова Євангелій. Ісус сказав: «Мир мій залишаю вам, мій мир я даю вам». Також він говорив про свою радість, що ці слова сказав я, щоб радість, яка в мені, радість моя, перебувала в них, щоб радість ваша, каже Ісус, була повна. В світі матимете скорботи, але будьте мужні, я світ переміг. Тобто так чи інакше ми зустрічаємося з речами, які нам неприємні, з якимись конфліктними ситуаціями, тощо, коли на наші інтереси хтось наступає. І от саме в таких ситуаціях, ймовірно, якраз і вирішується, чи можу бути я, чи може бути людина знаряддям миру або миротворцем. Адже поки мої інтереси безпосередньо не зачіпаються, легко бути арбітром, якби в відстороненим, так, якогось чужого конфлікту. Сьогодні Міжнародний день миру. В Євангеліях, в посланнях апостолів, ми цю тему бачимо. Про мир говорить Ісус, зокрема в 4-й Євангелії від Івана. Про мир, миротворство пише і Павло, і Яків, і Петро, і Іван в своїх посланнях. Але я згадав такий, напевно, один з найвідоміших класичних філософських творів Китаю – Дао Де Цзін. Його приписують авторству Лао Цзи, що значить просто старий вчитель, відомий також як Лі Ер, мислитель 6-5 століть до нашої ери. Книга про Дао іде, і по-різному називають: канон шляху і благодаті, книга про шлях та силу тощо. Отже, є там така фраза, дуже багато цікавих висловів: небо і земля довговічні. Небо і земля є довговічними, тому що існують вони не для себе. Саме тому вони можуть бути довговічними. Тому досконалий, мудрий ставить себе позаду інших, завдяки чому він виявляється попереду. Він нехтує своїм життям, і тим самим його життя зберігається. Чи ж не відбувається це через те, що він нехтує власними інтересами? Навпаки, він діє згідно зі своїми інтересами. Ну, ось так трошки, можливо, загадково висловлювалися в Китаї в 6-5 столітті до нашої ери. Маємо дзвінок, з нами Зиновій. Здравствуйте.
Слава Ісусу Христу.
Вітаємо вас, Зиновію. Доброго вам дня.
Про мир за ініціативою Організації Об'єднаних Націй. Я так зрозумів, що суть цього миру – це відсутність війни, добрі стосунки між людьми. І я хотів сказати, що Ісус Христос, який пропонує нам мир, він трохи відрізняється від того миру, який запропонувала Організація Об'єднаних Націй. Мир, який дарує нам Христос, він сам сказав: «Мир даю вам, але не такий, як дає світ». Тобто люди собі уявляють мир, відсутність війни, добрі стосунки, гармонійні відносини. Але Христос дає і відсутність війни, і гармонійні відносини завдяки тому, що ми живемо в мирі Ісусом Христом. Він каже: «Я даю вам не так, як дає світ». І в посланні до коринтян написані ті слова, як досягнути такого гармонійних стосунків в суспільстві і на всій землі, тільки завдяки тому, що дає нам Христос такий мир. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Тобто ми, отримавши цей мир з Христом, завдяки вірі в Ісуса Христа, самі отримали служіння. Тобто обов'язок відкривати цей справжній повноцінний мир, який веде до примирення людини з Ісусом Христом. І як наслідок, отримавши цей мир, цю любов від Бога, ми любимо ближнього як самого себе. В цьому суті справжнього миру з Богом. Якщо ми маємо мир з Богом, ми не конфліктуємо, не завіхаємо на чужі землі, маємо любов, відсутність ненависті. І це приводить до повномасштабного відновлення миру на усій землі. Хто має мир в серці, мир Христовий, мир Божий, він не тільки не конфліктує, а й перемагає зло добром. Це написано також, це теж слова Ісуса Христа. Перемагайте зло любов. Добром. І також продовження цієї ж теми послані до Колосян в першому розділі. Він кров'ю смерті на Христі примирив нас, кожного з нас, один з одним. І послані до Колосян, перший розділ, 18 вірш, написано, що Ісус Христос – є голова церкви, а церква – це його тіло. Якщо ми члени його тіла, то ж ми не будемо конфліктувати і ненавидіти один одного, не зазіхати на життя один одного, бо ми в одному тілі. Коли в нас голова Христос, то ми не конфліктуємо і не прагнемо конфліктувати в самій церкві. Тобто мир, який дає Христос, він має два аспекти. Перший мир – це ми відкриваємо Христа людям, щоб вони, прийнявши його, приєднались потім до його церкви. Це вже другий аспект його миру. Ми, знаходячись в одній церкві, ми не конфліктуємо. І ми стаємо миротворцями і стаємо синами Божими, як написано в Євангелії від Матвія, 5 розділ. Тобто блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. І це ми, організувавшись в його церкві, примирившись один в його церкві, ми проводимо місійну роботу, відкриваючи справжній мир. Не такий, як дає світ. Тому що перед приходом Христа будуть різні заходи, щоб зупинити всякі локальні війни на землі. І будемо говорити «мир, мир», а Христос говорить, а миру нема. От того миру справжнього, миру з Богом, миру з Ісусом Христом в серці, миру в його церкві, справжнього миру того не буде.
Ну, миру і в церкві, в принципі, немає. Якщо ви в курсі і стежите за подіями, то якби стосунки між християнами в Україні і в Росії дуже сильно зіпсувалися. В тому числі, якщо говорити про цілі союзи, церков, об'єднання, які раніше говорили, ми одне, ми моноліт, ми разом, ми там баптисти, чи ми п'ятдесятники, чи ми ще хтось, православні, там неважливо. Зараз у зв'язку з війною, якби вся ці екумінічні розмови трохи, якби, вже такі видаються якимись трохи навіть дивними, от про єдність церкви, тому що люди розругалися, не тільки от, якби родичі в сім'ях, а і ті люди, які з того і з іншого боку кажуть, ми християни. З нами Тетяна, здравствуйте.
Дуже цікава тема, і ось я що хочу віршика почитати. Я віршами живу. Одна любовь і більше нічого. Одна любов і нічого не надо. Що в мірі лучше любящого взгляда? Какая власть, какое торжество? Ви скажете, но существует зло, и с ним добро обязано бороться. А я вам дам напиться из колодца. Любовь и нежность тоже ремесло. Любовь и нежность тоже ремесло. И лучшее из всех земных ремесел. У ваших лодок нет подобных весел. И поглядите, как их занесло. Увы, мой друг, вы скажете, как быть, любовь и слабость, или злость и сила. Кому что надо и кому что мило. Вам драться, им ломать. А мне во имя сына и отца, во имя красоты, во имя лада, что в мире лучше любящего взгляда? И только так, до самого конца. Добавлю только одно, что заповедь Бога – любить Бога, ближнего, себя и ближнего самого. Хочу сказать, что вот согласна со всем, что говорилось, и вот это триединство, гармония, когда ты находишься в мире с Богом, в мире с собой и в мире, тогда тебе легко находиться с людьми. Я знаю свой критический ум, и мне очень тяжело не возмущаться поведением людей. А сейчас я хочу, я говорю, Господи, помоги, я не хочу там вот это вот всего. И он помогает. Вот эта гармония, если ты не в мире с собой, то ни с кем ты больше в мире не будешь. Читала книжку Билли Грэма «Мир с Богом», и думаю, стоит ее почитать, и дуже дякую, и всім бажаю мира.
Маємо дзвінок, з нами Поліна з Дніпра. Здравствуйте. Вітаємо,
Поліна. Світлое радіо. Ах, мира вам всім. В Иисусе Христе. Такая важная тема, насущная. Но она как-то вот, знаете, последнее время по радио идут темы о блаженстве, о свободе. Сегодня вот о мире. И я это вижу все вот вместе. Так Бог мне как-то помог увидеть это, что как же нам достигнуть мира? Мы ж, в принципе, все люди хотят мира. Но, в принципе, все люди могут нарушать этот мир, даже не исключение верующие. И не только вот как сейчас с разных сторон, допустим, Россия, Украина противоборствующая, а даже вот просто в одной общине тоже может быть какая-то вот разногласие в этом, не мир. И я вот сейчас, насколько я поняла, значит, чтобы быть свободной, чтобы быть блаженной, чтобы иметь мир, но нужно, в общем-то, человеку, который понимает уже это и знаком с Словом Божьим, и с Богом он живет, то ему надо вот работать. Не просто так хотеть вот мира, но тут, оказывается, надо приложить старания. И я вот хочу зачитать Филиппийцам 4 стиха. 7 стих уже был зачитан. Но вот, вот эти все остальные стихи, они очень связаны. Вот написано, значит, 4-го, радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И я вот вижу, чтобы вот этот мир, он пришел, и чтобы он наш ум соблюл, но мы должны вот поработать, мы должны радоваться. Несмотря на какие-то трудности, несмотря на то, что бывает иногда печально. Но мы должны помнить, что Господь то с нами, и, значит, этот вопрос Он решит как-то, и радость должна быть. Должна быть кротость, потому что без кротости никакого мира, конечно, не будет. Все равно кто-то будет какие-то свои отстаивать интересы. Дальше не заботиться, говорит Господь, вот через Павла, не заботиться о том, ну, где нам трудно. Ну, бывают же столкновения у нас между людьми по мелочи, по большим вопросам. Но, оказывается, Господь говорит, не заботьтесь о том, вот, а только молитесь с благодарением, открывайте свои желания пред Богом. И вот только тогда получается мир, вот он будет нас, так сказать, посещать, и он укореняться, ну, это будет. И еще, если привести, вот, например, стихи из притчи, там 4 глава, по-моему, с 21 стиха, там написано такие вот тоже совет нам вот, о том, что нужно нам делать, людям, которые мы хотим быть с Богом. Там написано, что не отходят слова мои, там написано так, значит, внимай словам моим, и ухо пусть преклонится к словам моим, и не упускай их из глаз своих. Вот. И это нужно, тут же нужно приложить, получается, старание. И слышать нужно. Но и когда это ты услышал, это слово Божье, то, что нужно, ты должен его держать перед глазами. И всегда хранить, там дальше написано, и храни в своем сердце.
Тобто в памяти, и как бы повторяй собі це, так, час від часу.
Что-что?
Кажу, ну, берегти в серці, це зберігати в пам'яті і повторювати самому собі, час від часу повторювати це, говорити,
да, вот это,
згадувати.
Да, пребувати в этом. И тогда написано, в сердце, если будет, то это источники жизни. Если сердце, вот, можно как бы сказать, нету плохого, а оно заменяется вот хорошим, то, что Слово Божье. И хороший пример, вот я хочу сказать, что вот сейчас литературная программа идет по Светлому радио детская, и там о Поллианне вот идет процесс чтения, произведение Поллианна. И там это вообще четко, вот как эта девочка, насколько она вот при, ну, по-простому она поняла, что нужно делать. Она радовалась всему. Даже если есть что-то нерадостное, она вдруг раз находит что-то все-таки, чему можно порадоваться. Дальше она никогда не требовала ничего, она была кроткая. И она вот не заботилась тоже. И вот это ее вот как бы желание такое, как бы довольствоваться тем, что есть, оно в конце концов оно же объединяет всех людей, с которыми она там общается, даже с этой своей тетушкой, которая была очень надменная и очень такая недобрая, можно сказать, для, в начале. И это для нас пример. Мне эта книга очень вообще, как хоть и взрослым, очень понравилось. Так что да, Господь нам поможет все-таки стоять в Слове Божьем и работать, и не забывать Слово Божьего, но постоянно держать в поле зрения. Потому что вот это вот как раз, ну, как исполнение даже того слова, которое Бог сказал Иисус Христос, что мир даю я вам. Но это его тоже надо удержать, это слово. Нужно думать о нем, нужно стремиться и заполнять сердце этим миром. И рано или поздно оно все-таки с нами, ну, оно у нас будет работать, я верю.
Слава Дякуємо. З нами була Поліна з Дніпра. Так, от ці слова «не турбуйтеся ні про що», дійсно, їх ну, непросто збагнути, так само, як і слова там, «хто вдарить тебе, підстав щоку, віддай там сорочку» і так далі. Тобто це трохи так, от знаєте, багато людей, мабуть, почувши таке там «блаженні в Богі», подумає, це якісь блаженненькі, ну, тобто це щось дійсно не від світу цього. І так воно і є. Якщо йдеться от про мене як біологічну одиницю, як індивідуума, так, то моє, ну, якби мій інстинкт – це виживання, продовження бути, за будь-яку ціну зберегти себе. Так. І тому ми і кажемо, що якщо людина переступає свої інтереси і, скажімо, йде захищати не тільки безпосередньо свою жінку, тобто, знову ж таки, себе, так, своїх дітей, а і інших жінок і інших дітей, ми кажемо, це героїзм. Тобто, це героїзм – це не те, що на кожному кроці, якби, трапляється. Це неприродній інстинкт. Це крок, це наступання на себе, на якісь от основні, ну, скажімо, біологічні, якщо дозволити, які от природні моменти. Або закон. Вони навіть. З нами Катерина зі Львова. Здравствуйте.
Вітаю. Слава Ісусу Христу. Ну, якщо читати Біблію, ми бачимо, що мир порушений був вже на початку людства, коли людина не послухалася Бога, і тоді була перша, як ми кажемо, братовбивча війна, коли Каїн, ну, чи він був дуже гордий, думав, що його кращий буде дарунок Богові, чи заздрість до брата, і він убив свого брата Авеля. І відтоді почалися війни на землі. І якщо ви вже згадували, що багато були таких мужів віри, як Йосип, Даниїл, Сидрах, Месах і Авденего, які в любих обставинах, важких обставинах, вони мали цей мир, вони вірили Господу і довіряли. Мені згадується Естер, яка була взята в палац і взята була як цариця, її взяв цар Ахашверош. І вона була з єврейського народу, хоча вона це спочатку не відкривала. І коли її єврейському народу загрожувала смертельна небезпека, вона, як кажуть, не побоялась, що може бути, ну, також вона, ну, її могли також віддати на смерть за те, що вона без ну, запрошення з'явилася перед лице царя. Але вона молилася разом з народом своїм і постилася, і пішла на зустріч з царем, хоч не була кликана, і сказала, що, ну, не буду все то пересказувати, що загрожує небезпека. Вона потім відкрилася, хто вона, і що вона, і що її народу загрожує небезпека. Але злобний Аман вже сказав царю, і, як кажуть, закон Мідян і Персію був про те, що не можна було відкликнути той закон про те, що народ треба єврейський знищити. І тоді цар видав новий наказ, щоб народ єврейський захищався. І ми знаємо, що народ захищався, що всі народи боялися його. І так вони святкують цей день. Якщо не помиляюся, було 13 число, можливо, і тому це число вважають нещасливим. Хоча для євреїв воно щасливе. І зараз на нашу Україну напав злобний Аман. Ми знаємо, в якому образі. І він все робить, щоб знищити наш народ. Щоб знищити і зараз інфраструктуру і так далі. І ми, християни, найперше повинні молитися. І ось цю ніч, можна сказати, безперервно лунали повітряні тривоги. І приємно було бачити, ну, ви знаєте, що там внизу є такі значки, і на першому місці завжди дві руки складені. Тобто, що люди моляться, як то вміють, кличуть до Бога. І ми віримо, що Господь змилується над нами. Так, недостойні, тому що багато гріхів, корупції, і треба, щоб люди каялися, особливо ті у верхах, які ображають народ, ображають воїнів, яким потрібно все собі купляти. Бо я знаю, і мої внуки також купляли взуття по 7 тисяч, і так і різні прибори там нічного бачення, і інше. І тому молимося найперше, щоб ті каялися в верхах, і за наших воїнів. І ми віримо, що Господь пошле Україні перемогу, бо весь народ молиться, і не тільки молиться. Я знаю, що в багатьох церквах плетуть сітки, готують всякі ці пакети для воїнів, що їм необхідно. І тому будемо просити Господа і молитися, щоб Господь захистив наш народ. Бо, на жаль, так звані сильні світу цього, вони дуже довго думають, і кожен свої інтереси захищає. Але ми надіємося на Господа. І віримо, що Господь змилується над нашою Україною і пошле перемогу. Слава Господу!
Дякую. Дякуємо за участь. Катерина з Львова зателефонувала нам. Ми говоримо про мир. Сьогодні Міжнародний день миру. Згідно з ініціативи Організації Об'єднаних Націй, Катерина згадала Гамана, який зненавидів євреїв через Мордехая, який йому не кланявся. Видно, що у Гамана зараз би сучасні психологи, ну, напевно, б розібрали так, цю ситуацію. Що людині от в дитинстві недолюбили, недогладили по голівці? Нащо йому, щоб хтось йому кланявся? Ну, тобі-то що? От неспокійний був дядько, і багато біди, якби з цього всього, ну, вийшло згідно з цієї історії. І виходить, що ми говоримо про те, що наш основний, якби природній такий інстинкт – це зберегти себе, інстинкт самозбереження, перш за все. І вижити, а для цього як найкраще? Для цього ми і гроші накопичуємо, там якусь шкарпетку, що раптом щось станеться, а в мене щось в шкарпетці там буде, і я не помру, значить, я куплю собі хлібця. От. І виходить, що от люди кланялись цьому Гаману всі, і таким чином підігрівали його оцю гординю. І так Мордехай став йому як отой прищ. Якби ніхто йому не кланявся, або половина кланялась, половина ні, то він би, ну, на кого злитись, якщо там тисячі людей мені не кланяться. А якщо от якийсь один залишився, от тоді вся увага на нього, звісно. Таким чином ці люди підставили Мордехая, а вони просто, ну, якби, куди вітер, туди трава гнеться, ми лояльні до влади. Якщо ця людина в фаворі у царя, хоче, щоб кланялись, ми ну. Тобто, оціх от верха оці створюють низа, насправді. Тобто, якщо народ отакий, ніякий, якби забитий, от гриву гне, то, ну, таким чином, знаєте, людині, ну, наприклад, пастор церкви, так? І всі до нього: «Ваше високопреосвященство, дайте ручку поцілую, там, що вам безкоштовно зробити, городик вам посапати там чи ще щось». Ну, людина просто злетить з катушок від такого. Ну, хто ж може встояти? Якщо всі тебе облизують, то, звичайно, ну, якби тут важко не змінитися. Потроху, але так і відбувається. З нами Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте, давно не дзвонив, думаю, позвоню, все занято. Я хочу сказати, що для того, щоб мир в серці був, від гріха самого сам не устоїш, все одно почнеш грішити, як би сказати. А коли ти молишся, бодствуєш, то гріх не має сили проникнути в серце. Воно що, якщо на серці, то на умі, то на устах. Як у вам серце, так і ти. Оце така моя думка. Спасибо за внимание.
Дякуємо за участь. Валентин з Запорізької області, з Кошугума, телефонував нам. Так, гріх, ну можна сказати, що гріх – це і така внутрішня дисгармонія. Згадали Каїна. І дійсно, якби, ну там історія взагалі тут так загадково написана, що Бог благоволив до Авеля і до його жертви, а на Каїна і на його жертву не зглянувся. Тобто спочатку йде людина, спочатку Бог зглянувся на Авеля, тобто йдеться про, ну, про стан серця, напевно, про те, яка людина, а не про те, що вона приносить. Яка різниця, це овочі чи лій з курдюка ягнят, от як там написано. Але дійсно цікаво, що написали спочатку на людину зглянувся, а потім на її жертву, на те, що вона принесла. І Каїн, якби, тут це серйозна така тема про внутрішній стан. От, наприклад, апостол Павло пише в посланні до римлян: «Скорбота і тіснота душі, що лихе плекає, або що чинить лихе». Ми сьогодні згадували приповість про таланти, що цей слуга, який закопав талант, він сказав: «Я це зробив через те, що ти зла людина, господарю, і я це знаю». Тобто ось які в них взаємні. Мене ось яке ставлення його. Звісно, що з таким ставленням, ну, нічого хорошого він для пана не міг зробити. Навіть якщо б і старався, то тільки заради того, щоб той відчепився, але ні про які гармонійні стосунки тут говорити не доводиться. З нами Ярослав. Здравствуйте, Ярославе.
Доброго дня. Промір. Мир Божий хай буде в кожному серці. Читаю Псалом 33, 34. Я благодарю Господа кожного часу. Хвала йому завжди в устах моїх. Душа моя буде хвалити Господом. Шукав я був Господа, він озвався до мене. І восьмий вірш. Скористуйте, побачте, який добрий Господь. Ну, хто та людина, що хоче життя, що любити довгі дні, відступиш від злого, добре чини. Миру шукай і женися за ним. Язик маленький член, а запалює величезною. Інколи скажеш щось так, а потім думаєш: Господи, а воно вже пішло. Воно побігло, і тобі так соромно. Завжди треба пильнувати уста свої, миру шукай і женися. Як завжди буде в тебе, дорога душа, мир, спокій, благодать. А Господь надолужить, він бачить тебе, як пише, Господь полягає з небес на всіх людських синів, щоб побачити там розумний, що Бога шукає. Шукайте Господа, доки зветься сьогодні. І не робіть затверділих ваших сердець, як почуєте Божий голос. Завжди хай буде з вами Господь. Будьте благословені Господа. Дякую, що ви слухали мене.
Дякуємо, Ярославе, за участь. Ясно, що всі ці заклики, ініціативи, вони на фоні, якби, певночне перманентної боротьби, змагання за свої інтереси, за виживання і навіть ворожнече, тому що коли інтереси вступають в конфлікт, ми, скажімо, обоє хочемо щось, то виходить, що ми маємо з'ясувати, кому це дістанеться. Ну, в кращому випадку, як в дитинстві, так, давай поділимо, давай тільки порівну, добре, як це зробити? Ну і тут, якби, є такі казки, що старий цар помирав, у нього було два сини, і він одному сказав: ти розділиш царство, але твій і брат перший вибере собі частину. Отже, маємо телефонний дзвінок, з нами Тетяна. Здравствуйте.
Здравствуйте. Владислав, уважаємі слухачі, з вами так цікаво, ви так цікаво все розповідаєте, я не можу відірватися. Дякую вам дуже за передачу і за таку дуже актуальну тему про мир. Мир вам. Ці слова я хочу з сьогоднішнього дня взяти для себе як приветствие і прощання. Мені ніколи не приходило в голову це, а от сьогодні, от, общаюсь з вами, слушая все от, і знаходясь в єдиному пространстві з вами, я поняла, що для мене це актуально. Це те, що я можу зробити для світу вокруг і, мабуть, для світу взагалі. Это слово «мир» встречается в Новом Завете более, ну, около 100 раз. В Ветхом Завете именно оно употребляется, вернее, не употребляется, а смысл как приветствие и прощание. И действительно, вот оно имеет вот эти слова «мир вам», «мир тоби», «мир мені». Эти слова мают чудодейную силу. Тричі Ісус Христос своїм учням, які були при закритих дверях, сказав цю фразу. І вона дійсно не тільки заспокіює, вона передає оцю силу гармонії, балансу, згоди. І може, якщо б усі, багато людей зараз перейшли на оце привітання, извините, що я перехожу на удобний мені язик, если бы мы сейчас говорили ни хеллоу, ни привет, ни там, ну, что попало вот в обычной жизни, а начали дружно говорить мир вам, мир тебе, то я думаю, что мы бы победили. И победили вражду, и войны, и как-то все было бы у нас хорошо. Спасибо большое вам. Мир вам, мир нам.
Дякуємо, дякуємо, Тетяно. Ну, якщо б вдумливо кожен говорив усвідомливо, ймовірно, так. Можна ж і мир вам говорити за звичкою, там, сілям. От. А взагалі-то багато людей дійсно так і вітаються досі шалом алейхем або салям алейкум і так далі. Мир вам. І це дійсно, кажуть, що це слово шалом дуже таке багатозначне і дуже навантажене такими позитивними змістами в єврейській мові. Це означає все в порядку, все на своєму місці, нічого не порушено. Не зламане. Сьогодні ми говоримо на тему мир і блаженні миротворці. Сказано в Нагірній проповіді, що я можу робити, щоб бути каналом або знаряддям миру. Скажімо так, принаймні не порушувати. До речі, це теж цікава тема. Чи можна його примножувати, чи просто він є, божественний мир, просто не треба його, якби, руйнувати. З нами Віктор, здравствуйте.
Дякую. Слава Богу. Я хотел сказать о том, что вот мир Божий, он дается как завет, когда человек вот исполняет заповеди, исполняет, слушает наставления, то Бог со своей стороны человека этого хранит, хранит в этом мире, мире Божьем, чтобы ему не сделали зла. То есть это завет такой Господь дает. Вот как, например, Финиес там сделал дело, и Господь говорит, я даю ему мой завет мира. То есть, и, допустим, вот есть еще такое сказано, что у людей мира сего, значит, удел в этой жизни, а Господня заповедь, она, как бы сказать, ну, в Псалме 118 там сказано, что видел я предел всякого совершенства, а твоя заповедь безмерно обширна. То есть она дает обетование и этой жизни, и жизни вечной. То есть Бог как начал делать вот это дело свое, дело Божье в нас, то Он будет его совершать до конца. То есть вот этот процесс, его, в общем-то, остановить невозможно. И Бог это все делает, и вот этот мир, который Божий мир, Он хранит человека в этом мире. То есть силой Божьей. Это не просто, что мы там что-то такое сделали, вот там заслужили какой-то мир. Это Бог дает этот мир для того, чтобы сохранить этого человека в этом мире. Потому что вот сказано о том, что вот Иисуса Христа говорит, меня мир ненавидит. То есть вот этот, ну, изменяется постепенно, постепенно Бог изменяет и то окружение, которое вокруг этих верующих людей. То есть он постепенно, постепенно, ну, все это происходит изменение.
Дякуємо, Вікторе. Дякуємо. Дуже цікавий акцент на таку ситуативність життя, що Бог, як це сказано в Старому Заповіті через пророків, що Він кожного ранку відкриває вухо моє, щоб я слухав подібно до тих, хто в школі вчиться. Як вони слухають вчителя, який вчить їх, це алеф, це бейт, ну, абетці, наприклад. І таким чином, що таке заповідь? Це те, що ми робимо крок за кроком, так? Ми кожен новий день, кожного ранку, сказано, він відкриває мені вуха. Тобто, кожного ранку милість оновлюється. Це як нове життя. Ти трошки, на трошки помер, так, був в глибокому сні, потім прокинувся, і все. Нові виклики, нові ситуації. І новий заповідь прекрасно це показує, що були люди, які, якби, ставились до заповіді, ну, якби так трохи робили її таким камінним чимось, наприклад, шабат, так? А Ісус робив добро в суботу, там його учні їдять ці колося розтирають, фарисеї стежать за ними і кажуть, ти вчиш їх порушувати шабат. Він наводить приклад Давида, який їв хліби, які нікому не можна було, крім священників, їсти. Ну і так далі, от вся ця тема. Також фарисеї закидали Ісусу, що він нескромно про себе, тобто, що він порушує закон не тільки порушує, порушуючи шабат, а що він недостатньо шанує Мойсея і дуже високо себе несе із самого своє вчення і так далі. Ну, багато було різних претензій у них до нього, але от думка, що все на оцих взаєминах людина слухає Бога, як учень слухає свого вчителя. І що все це ситуативно. Бог каже, я проведу тебе сьогодні. Не покладайся на свій розум, тобто на свій досвід, а як в тій історії, якби смішній і сумній, що хтось заліз на дерево і боїться злізти, боїться висоти, кричить. І люди бідкаються, що робити. Хтось приходить і каже, киньте йому мотузку. І каже, обв'яжися нею. Він обв'язався, а цей каже внизу, а тепер давайте разом смикнемо. Вони смикнули, той впав, забився, все. І там охкає. А ці кажуть, що ж ти наробив? Дивись, він може щось зламав. Він каже, слухайте, та ми вчора так само іншу людину витягли з колодязя. Все було нормально. Тобто, все ситуативно, але ми покладаємося на пам'ять, а Бог каже, слухай кожен день. І якщо ти будеш в такому стані, як учень, який слухає свого вчителя, я тебе проведу. І мій спокій, ось він наповнюватиме тебе. Сьогодні, а про завтрашній день не піклуйся. Сьогодні 21 вересня, в Міжнародний день миру, встановлений ООН у 1982-му, ми говорили про мир і як кожен з нас, як проста людина, може сприяти миру або принаймні не перешкоджати. Дякуємо, друзі, за участь. На все добре. Мир усім.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.